انترفيو ويكاند.
انترفيو ويكاند اليوم نحكيو على ان بروجي اللي البدايه نتاعو صارت تقريبا اقل بشويه من عام، على خلال عام 2022 الكل، لو بروجي ذا بيجينينغ اوف ذا اند، ان بروجي دو سيرين قلعي اللي موجوده معنا اليوم. سيرين صباح الخير ومرحبا بك.
صباح النور، عايشك عزيزي.
مرحبا بك سيرين، تري غافي انك تكون موجوده معنا اليوم بور سو بروجي ذا بيجينينغ اوف ذا اند. قبل حتى ما نبداو بالموضوع هذا نتاعنا ذا بيجينينغ اوف ذا اند سو بروجي، باش نرجع زاد انا ما قبل لي بروجي هذوما الكل، نصور ديجا بروجي تاع عام مش حاجه سهله، لكن ما قبل هذا ثم توت ان باسي توت ان باركور زاد في لو دومين ارتستيك اللي نذكر سيرين ديجا كانت موجوده قبل معانا تقريبا اكثر بشويه من عام، يظل لي
اقل
جانفي اللي فات اكزاكتومون جانفي اللي فات بريسك عام. سيرين موجوده ديجا في لو دومين ارتستيك من الدانس الكوريغرافي كيف هذوما الحاجات نصور اللي باش نشوفوهم اليوم، توجد كيف في رمضان في مهرجان كارتاج. الحاجه الاولى اللي حبيت نسالي لك، كيسكو سافي انك تكون موجوده على ركح كارتاج؟
La sensation n'est pas la même. Moi, je kiffe ma fille en théâtre, kiffe ma fille Carthage. Ouais. La pour moi, c'était un rêve de danser fille Carthage et c'était une première. Et inchallah ma tkounch l'akhir.
Inchallah. Hadi chnou netmanew et c'est des projets, ntsawr kima les projets hadoum qui mettent en avant lyoum les artistes tunisiens ou les artistes bsifa am li khalliouhom ba3d ykounou mawjoudin siwa ala rouh Carthage ou hatta fi Tunis ou hatta lbarra men Tunis. Nchoufouhom narjou ala the beginning of the end. Ou khalina nhkiou ala the beginning of the beginning of the end. Bidaya ntaou lmachrou hadi lbidaya sarat men janvier 2020 22 تحضير البروجي هذا، احكي لنا عليه شويه سيرين.
En fait, c'est un projet li قبل ما نوصلوا لجانفيير كي ا ايتي اكري. محطوط على الطاوله عنده اكثر من عام ونص. ليدي اللي تي لا من بعد الكونفينمون. لابليكاسيون بديت في جانفيير وي. Par le regroupement d'une équipe liée fait à des amateurs, des semi-professionnels et des professionnels. Donc ce qui était difficile et nous les amnakhltou un niveau les ness lkol kif
voilà
من اللي ما عمره ما اشتح للي عامل 8 سنين للي يشتح حياته الكل للحاجه هذه معناها. دونك لا فورماسيون ان ايل ميم ايل ا بري بوكو ترو طون. دونك ليكريتور اون فا دير بديت ان بو في شهر ماي جوان. بعد جيتنا اون بيتيت ادانسيل لي دريمز شباب كي ا فينانسي لو بروجي. دونك ميرسي ا ليكيب دريمز شباب دو نوز افوار سوتينو بور سيت كرياسيون et on a pu nous investir اكثر
pour le projet.
Exactement.
Donc هذا تحضير البروجي كيما قلت توت اون ايكيب موجوده ان سيمبيوز ولات بعد. خلينا نحكيو شويه على ليكيب قبل ما نرجعو بيان سور على لو بروجي اون سوا، شنو هو بالضبط، شكون بيان سور اللي باش يكونوا موجودين معاك في البروجي هذا وموجودين ديجا من الاول معاك سيرين.
اكزاكت. دونك ديجا انا اول زوز عباد اللي ما غيرهم هما ينجم البروجي يكون ماهوش موجود معناها اليوم هشام شبلي ودورا فرح. Et donc l'écriture chorégraphique, elle est un peu partagée entre Hichem et Anna. Et Dora, elle nous accompagne tout au long du processus de direction du projet. La composition musicale, globalement, enfin la majorité des morceaux, Lipshit Samro, c'est Youssef Mexi et Saif Dinesi. Et on a eu une intervention de Hamza Nasraoui et Aziz Trabelsi pour deux morceaux.
واضح. دونك ميوزيك كوريغرافي فرد وقت هذايا ليكيب اللي تلمت الفكره. باش نسالك من الاول كيما قلت انا انت ما قبل حتى جانفي بديت لابليكاسيون نوعا ما تحضير البروجي هذايا، الفكره كي جات شنو باش نقولوا نوعا ما كان لوبجيكتيف نتاعكم ديغيغ سو بروجي، شنو لو ميساج اللي حبيتوا توصلوه اترافيغ لو بروجي؟
اون فيت سي اون سنسيبيليزاسيون انفير un événement traumatisant l'inajmi à un enfant et comment ça peut l'impacter tout au long de sa vie et comment cette personne là quand elle va grandir un passé mauvais on va dire une société donc c'est un peu ça
le sujet
le sujet et l'objectif du projet. Après, c'est pas aussi dramatique que ça, donc femme a un peu d'humour fil l'ouest. Wow. On a abordé la société d'une manière en haddahk l'abd, hatta ken l'abd, il va se voir dans la société. Najmi koun
من لي دو كوتي
خلي نقولوا
وهوني نتصور اليوم قوه الفن بصفه عامه لا دونس لا ميوزيك زيد كيفاش نجموا نوصلوا ان ميساج ونسوي اسكو ثم كليم ولا جوست دي كوريغرافي او دو لا دونس لو كونتوني دو سبيكتاكل حكينا شويه
شوف هو 90% دانس مي ان سيرتان مومون فما كليم اما الكليم مش باش يفهموا حتى حد
واضح دونك نجم نقولوا بالكسي دونس هي اللي باش توصل لو ميساج الكليم بعد ينجم حتى يشككنا في الـ في الـ في, الـ في لو ميساج نوعا ما ما نفهموش لكن اترافير لا دونس نجم نفهموا الرساله وهوني كما قلت مره اخرى قوه الفن كيفاش نجموا من غير حتى كلمه ساعات نوصلوا ان ميساج كي بويت حتى ساعات اونكور بلو بويسون معناتها الناس اللي تتفرج علينا وهوني ان رول كبير عند اي ارتيست انه اليوم زاد يوصل رساله معناتها البدايه نتاع مساله اي فنان تصور انه عنده دي زوبجيكتيف عنده دي فالور كيل فو فيكولي اترافير لو دون هذا اللي عنده ولا اترافير معناتها لي سبيكتاكل كيما سبيكتاكل نتاعكم اليوم ثم كوميم نتصور ان سيغتان دوفوار تشوفوه انه اليوم نوصلوا
اكزاكتومون ان فيت انا بيرسونيلمون جو نيم با لو مو دانسوز على خاطر بور موا سو ني با معناها il suffit pas d'être danseuse
voilà
c'est être interprète parce que tu vas interpréter quelque chose peu importe bad bchetsir bel bdan bel sout bel aynin bel c'est de l'interprétation donc on va interpréter ce sujet exactement
voilà. l'interprétation de ce sujet li bchetsir inchallah nhar jma hada donc اول présentation mel projet une avant-première nhar 23 décembre nchoufoukoum win bdabt w ma waqti surtout
c'est le 4e art le 4e art Tunis donc ça sera à 19h le 23 décembre
voilà le 23 décembre à 19h une avant-première ntsawr ma ba'd inchallah d'autres représentations mais spectacle hada lekin khalli nrakzou f la première présentation li l'avant-première du spectacle le 23 décembre f le 4e art w najmou nlqaw ghadi directement ntsawr les tickets en ligne
ouais elle en ligne ouais, exactement elle en ligne. Sur EasyTick ou elle a f le 4e art au guichet
voilà donc soit en ligne ou la 4e heure voilà في الغيشيه كونوا موجودين بالحق خاطر خلينا نقولوا اليوم الحاجه هذه حاجتنا بها في السيو في العالم اللي عايشين فيه نصور اليوم بالشيء اللي تعدينا به العوام اللي فاتوا الكل الفن عنده بلاصته بالك حتى اكثر من قبل نصور سيرينا
اكزاكتومون ديجا انا سو كو جو بونس اللي جي اون ا مانيش وحدي اون ا اتان 90% دو نو اوبجيكتيف en voyant le résultat qbel ma nous l'on sur scène. Khater le plus important pour nous c'était d'initier le haja hadi el barchabit. De enno l'équipe kaym la toile taraf kifach tkhdem en équipe, kifach tta3amel ma ba3dha, comment être présent sur scène, comment savoir canter la musique, comment savoir. Donc le savoir en lui-même pour moi c'est un objectif qbel ma nous l'on hakiou hatta ala الريزلتات فينال نتاع لو 23
وي وهذه نتصور لا مونتاليتي اللي تخليكم توصلوا بعد لو 23 وما بعد حتى ان شاء الله لو 23 لكن كيما قلت تخلي نبداو بلا دات دو 23 لو 23 ديسمبر دونك نهار الجمعه هذا اللي جاي في لو 4e heure كونوا موجودين ذا بيجينينغ اوف ذا اند بروجي برودوي بار سيرين قلعي برافو اونكور اون فوا اللي كانت سيرين اي توت ليكيب دونك لو 23 اوكي تلقاوهم موجودين في لو 4e heure سي وي غادي كديريكتومون في الكيشي دو خيمار والا اون لين تنجموا تاخذوا لي تيكي تخلي لك الكلمه الختام سيرين بالك شي على شكون تحب تسلم حدا من ليكيب ولا من الناس اللي عاونوكم
انا اليوم نحب نحكي كان مع لي انتربريت لي انتربريت اللي ما غيرهم هما لو بروجي ما كانش باش يتعمل جمله غراس على لور انجاجمون غراس على لور موتيفاسيون غراس على الروح اللي عندهم هما ce projet là il va pouvoir voir le jour le 23 décembre donc merci à toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour le projet.
Bravo en tous les cas, Céline Likenti ou l'équipe Likol, les mots de Marc. Bravo encore une fois, the beginning of the end. Inch'Allah, n'her jama, 23 décembre, t'aqa mots choudine, au 4e heure, bidé, ten mil, saba, m'ta lâché. Chukren, mera ukhre, lik Céline. N'arjou Marc, on a bad l'akhbar, ou bad la musique, bad l'akhbar, ma Jessir Aïd, l'akhbar riadaye, ma Marouin Ben Amare. N'arjou Marc, ma si Mohamed, gant taref, l'fakre jdide, m'ta. أنا وين نحكي وعلى علاقة بين الإذاعة والمستهلك والبوبليك حتى بصفة عامة التونسي ذا فاش باش نحكيو ذا الكل حتى للعشرة متاع الصباح على موجات راديو إكسبريس إف إم.